Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миңнеханов эш сәфәре белән Кыргызстан Республикасына килде. Манас халыкара аэропортында аны Кыргызстан дәүләт секретары Суйынбек Асамбетов, Россиянең Кыргызстандагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләле илчесе Николай Удовиченко каршы алды. Татарстан Президенті Кыргызстан Республикасы Министрлар Кабинеты рәисе урынбасары Азиз Алиев һәм кайбер министрлар белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов кабул итүче якка визит чараларын югары дәрәҗәдә оештырган өчен рәхмәт белдерде. Очрашу Россия Федерациясе һәм Кыргызстан Республикасы арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга юнәлдерелгән Татарстан белән Кыргызстан арасындагы хезмәттәшлекне алга таба үстерүгә ярдәм итәчәк дип билгеләп үтте. Татарстан Президенты сәүдә, икътисади һәм инновация инвестиция элемтәләрен киңәйтү өчен зур потенциал булуын билгеләп үтте. Безнең илгә килүебез хезмәттәшлекне үстерү буенча эшне алга таба да көчәйтү зарурлыгына бәйле. Ышанам ки, безнең тәҗрибә күп өлкәләрдә Кыргызстан коллегаларына кызыклы булыр. Үз ягыбыздан без сезнең илнең алдынгы тәҗрибәсен өйрәнергә шат булачакбыз, диде Рөстәм Миңнеханов кабул итүче якка мөрәҗәгать итеп. Татарстан Республикасы Президенты Татарстан-Кыргызстан эшлекле форумы эшендә катнашты. Катнашучыларны сәламләп, Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинга һәм Кыргызстан Республикасы Президенты Садыр Жапаровка төбәк-ара хезмәттәшлекне үстерүгә күрсәткән игътибарлары һәм ярдәмләре өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде. 2020 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Кыргызстан арасында товар әйләнеше 41 миллион доллар тәшкил итте. Бу күрсәткечне арттыру өчен президент фикеренчә делегацияләргә товарлар һәм хезмәт күрсәтүләрне үзара тәэмин итү күләме нәрен һәм номенклатурасын арттыру буенча активрак эшләргә кирәк. Аерым алганда Кыргызстанга машина төзелеше, нефть химиясе продукциясе, авыл хуҗалыгы техникасы, компрессор, суыткыч җиһазлары, автомобиль шиннары, көнкүреш химиясе товарлары, хәләл продукциясе, медицина сәнәгате товарлары, фармацевтика продукциясе һәм башка өлкәләрдә хезмәттәшлекне киңәйтергә кызыксынуыбыз бар. Рөстәм Миңлиханов Бишкекта Шыңгыз Айтматовның музей йортында булды. Музей Ала Арча дәүләт резиденциясендә язучы 1986 елдан бирле соңгы 20 ел гомерен үткәргән йортта урнашкан. Бүген музейда тагын бер экспонат барлыкка килде. Казан федераль университеты аңа яңа архив документларын Шыңгыз Айтматовның әнисе ягыннан ата-бабалары шәҗәрәсен тапшырды. Язулар 1830 елда теркәлгән. Бүген югары мәктәп укытучылары көне. Әлеге бәйрәм Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин указы белән фән һәм технологияләр йылы дип игълан ителгән елда беренче тапкыр билгеләп үтелә. Бәйрәм белән югары мәктәп укытучыларын котлап, Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин булай диде. Танылган Россия галиме Михаил Ломоносовның туган көнендә уникаль һәм талантлы профессионалларны котлау күркәм традициягә әверелер дип ышана. Нәкъ менә сез укыткан укучылар сәнәгатькә инновацияләр кертә. Завод һәм банклар белән җитәкчелек итә. Безнең балаларны мәктәпләрдә укыта һәм тәрбияли. Катлаулы медицина операцияләре уздыра. Иҗади үрләрне яулый. Сезнең һөнәр җирдә иң мөһим, гуманлы һәм эшкерсез һөнәрләрнең берсе дигән Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинның котлавында. Казанда Пушкин урамындагы 66-нчы йорт фасадында Россия Федерациясе һәм ТАССРның атказанган юристы, Татарстан прокуроры, Татарстан Конституция судының беренче рәисе Сәйфихан Нәфиевка мемориаль такта ачыла. Тиешле карарны Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Азина һәм студентлар бер мандатлы округларында Татарстан Дәүләт Советы депутатларын өстәмә сайлау кампаниясенә кандидатлар 1 миллион 900 мең сум акча тоткан. Бу хакта Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев Татарстан Республикасы парламенты президиумы утырышында хәбәр итте. Теркәлгән 9 кандидатның барысы да сайлау фондларын формалаштыру өчен махсус сайлау счетлары ачты, дип сөйләде Үзәк сайлау комиссиясе рәисе. Кондратьев сүзләренә караганда, барлык кандидатлар да закон белән билгеләнгән вакытка үзләре төзегән сайлау фондларына акча керүе һәм аларны тоту турында имгаклау финанс отчетларын тапшырган. Бер кандидат махсус сайлау счетыннан файдаланылмаган акчаларны кире кайтарган. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе билгеләп үткәнчә, Татарстан бюджетында өстәмә сайлаулар буенча сайлау кампаниясен үткәрүгә 800 мең сум каралган. Бу суммада акча бюллетеньнәр әзерләүгә, шулай ук депутатлыкка кандидатлар турында мәгълүмат листовкалары, плакатлар, күзләре нашар күрә торган гражданнарга тавыш бирү өчен Брайль шрифты белән махсус трафаретлар әзерләүгә, компенсацияләр түләүгә, сайлау комитеты әгъзаларына хезмәт өчен түләүгә каралган. Сайлауларны әзерләү һәм үткәрү өчен республика бюджетыннан бүлеп бирелгән барлык акчалар тулысынча файдаланылды, диде Кондратьев. Бүген 19 ноябрь көнне Казан үзәгендә тест мобиль эшләячәк. Анда теләге булган һәркем ВИЧ инфекция булуга бушлай аноним моменталь тест уза алачак. Шулай кызыксындырган сорауларны бирергә һәм ВИЧ йоктырырга китерергә мөмкин булган куркынычлар турында киңәшләшә алачак. Тест мобиль сәгать 11-дән 3-кә кадәр Бауман урамында, ә сәгать 3-тән 7-гә кадәр Петербург урамы Беренче йорт адресы буенча эшләячәк. Исегезгә төшерәбез, җиңү өчен тест проекты президент грантлары фонды акчаларына гамәлгә ашырыла. Быел гына да проект кысаларында 6000-дән артык кеше тест узган. Россиядә хәзер ВИЧ инфекцияле 1 миллионнан артык кеше яши. Спорт турында. Казанның Акбарс хоккейчылары Рига шәһәренең Динамо командасын 3-1 исәбенә җиңде. Уен Ригада узды. Акбарсның киләсе уены Түбән Новгород шәһәрендә булачак. Торпедо Акбарс матчы иртәгә 20 ноябрь сәгать 5-тә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 19 ноябрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар. Көньяк-көнбатыштан һәм көньяктан тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәя. Шәнҗил. Һава температурасы 0-дән алып 5 градуска кадәр салкын.